Michael Kolo skruer lidt. Yes. Gud han råber indtrængende til sit folk i vores tekst i dag. Kom nu ind til hvilen, vil I ikke godt lytte? Gør ikke jeres hjerter hårde, kom nu, hør mig, for jeg vil frelse. Noget af det, som den her tekst den taler rigtig klart om, det er det, at der er en fare for, at vi som er en del af Guds folk, ikke kommer ind til hvilen. Selvom vi betragter os selv som kristne, selvom at vi betegner os selv som kristne, så er der en risiko for, at vi ikke kommer ind til hvilen. Selvom vi har været kristne i mange år, selvom vi måske har haft store oplevelser af glæde og fred med Gud, så er der en reel risiko for, at vi kan falde fra og ikke kommer ind til den nye, eller til den evige hvile på den nye jord. Man kan måske synes, at det her det er skræmmepædagogik. Men det her det er ikke tomme trusler om, at hvis ikke I snart retter ind, så, og så sker der alligevel ikke rigtig noget alligevel. Det her, det tror jeg er en reel faderlig advarsel fra Gud. Og vi kan lige så godt være ærlige. Det er ikke bare givet, at vi bliver frelst. Noget af det, som jeg synes gør den her tekst så stærk, det er, at den ikke er en advarsel om alle farerne ude omkring os. Hvis vi satte os sammen i små grupper og brugte 5 minutter på at snakke om, hvilken fare er den største for os som kristne, det er ikke fordi, vi skal gøre det, men hvis vi gjorde det, så tror jeg, vi ville kunne komme op med en hel del idéer. Der er mange farer. Man kunne tænke på det moralske forfald i samfundet, man kunne tænke på vranglærer, man kunne tænke på sikkert meget andet. Men det, som er så afslørende ved den her tekst, det er, at pilen den peger den anden vej. Pilen den peger ind imod os selv. Faren, det er ikke først og fremmest vranglærerne, eller det moralske forfald i samfundet, eller åndelig opløsning og forvirring, selvom det måske kan være nok så farligt alt sammen. Faren sidder i det hårde hjerte, som ikke vil lytte til ham. Og det er midt i den fare, midt i faren for, at Guds folk det kan falde fra, at Gud han kommer med det her indtrængende råb, som vi møder fra vers 7, som Helligånden siger, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårde, som ved oprøret på fristelsens dag i ørkenen. Deres fædre udæskede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Hvad er budskabet? Jo, budskabet det er til modtagerne af Hebræerbrevet til os i dag, at vi ikke skal gøre vores hjerte hårdt. Og for at understrege det, så refererer Hebræerbrevets forfatter til en begivenhed under ørkenvandring, som vi skal kigge lidt nærmere på. Hvis vi kigger i vers 8, så kan vi se, at vi møder beskrivelser som oprøret, som fristelsens dag i ørkenen. Og det refererer til en bestemt dag. Hvis man sidder med en, sådan en almindelig dansk bibeloversættelse, så kan man se, at der er sådan lige et lille indryk her i teksten fra vers 7 til vers 11. Og det er noget, der gerne er, når der er citat. Og det her det er simpelthen et citat fra salme 95. Og det er ikke, fordi vi skal slå det op. Men hvis man læser i salme 95, så som det her er citeret fra, så kan man se, der står: Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba, som den dag ved Massa i ørkenen. I salme 95 så får man nogle stednavne, som siger noget om, hvad det var for et oprør, som der bliver refereret til. Det var oprøret ved Meriba, det var fristelsens dag ved Massa. Og den begivenhed skal vi se lidt nærmere på. Så de af jer, der har bibler med, vil jeg bede om lige at slå op i 2. Mosebog, kapitel 17, vers 2. 2. Mosebog, kapitel 17, vers 2. Ja, det står på side 70 i sådan en almindelig. Der står fra vers 2. Skaf os vand og drikke. Moses svarede: Hvorfor retter I anklage mod mig? Hvorfor udæsker I Herren? Altså, hvorfor vækker I hans vrede? Men folket tørstede efter vand, og de gav ondt af sig mod Moses og sagde: Hvorfor har du ført os op fra Egypten, så du lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst? Moses råbte til Herren, hvad skal jeg stille op med det folk? Nu stener de mig snart. Da sagde Herren til Moses, tag nogen af Israels ældste med dig, og gå frem foran folket. Tag den stav, du slog på Nilen med i din hånd, og gå. Der på klippen ved Horeb vil jeg stille mig foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der vand ud af klippen, så folket kan drikke. Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste, og han kaldte stedet Massa og Meriba, fordi israelitterne kom med anklager, og fordi de udæskede Herren og sagde, er Herren hos os, eller ej? Ja. Vi må forstå, hvilken situation, som israelitterne de har været i. De har været slaver i Egypten i flere hundrede år, og så er de blevet befriet, fordi Gud har hørt deres klageskrig om lidelser i Egypten. I den forbindelse så sendte Gud 10 plager over Egypten, hvor han demonstrerede sin storhed og sin magt. Og alle egypterne blev ramt af de 10 plager og af Guds dom. Men israelitterne, de blev ikke ramt. Israelitterne, derefter så vandrede de igennem det døde hav, eller det røde hav, som Gud han havde tørlagt i en bane foran dem. De havde set Guds under. De havde set, hvordan Gud han gik foran dem i en skysøjle om dagen og i en ildsøjle om natten. De havde før oplevet, at Gud han havde, eller at de havde tørstet, og Gud han havde givet dem vand. De havde før sultet, og Gud havde givet dem mad. De havde sågar set, hvordan det dagligt regnede ned med mad fra himlen med manna. Pointen det er den her. Israelitterne, de havde set Guds trofasthed. Men i stedet for, at det havde øget deres tillid til Gud, og fået dem til at fortælle Gud om deres manglende tillid til, at Gud han ville give dem det, som de havde brug for, så testede de Gud. De anklagede Moses. De befalede Gud. Skaf os noget at drikke. De satte spørgsmålstegn ved Guds planer. Hvorfor har du ført os op fra Egypten, så du lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst? Og så står der videre i det, vi læste før fra 2. Mosebog kapitel 17, vers 7, at de fremkaldte Guds vrede ved at spørge, er Herren hos os eller ej? Hvorfor gør du det, Gud? Er du blevet væk eller hvad? Er du virkelig sikker på, at det var en god idé at føre os herud? Det er reaktionen hos israelitterne, og det er det, som fremkalder Guds vrede. Det er ikke så meget det, at de stiller spørgsmålet, hvorfor. Det spørgsmål kan vi alle sammen have brug for at stille, og vi opfordrer os også til at udøse vores hjerte over for Gud. Det er heller ikke så meget det, at de beder om noget at drikke. Det, som fremkalder Guds vrede, det er, at de bebrejder ham for deres ulykke. De bytter op og ned på styrkeforholdet mellem Gud og dem selv, og de vil have Gud til at bøje sig for deres tanker. De kommer med anklager, de tænker, at de selv kunne have udtænkt en bedre plan. Prøv lige at tænke lidt over det. Israelitterne, de havde set Guds storhed, de har set hans trofasthed, men nu oplever de trængsler. De har brug for en eller anden ydre fjende, som de kan anklage for deres tragiske situation. Og hvem er det så, de anklager? De anklager ham, som har sørget for dem, hver eneste dag indtil da. Når man læser det, kan man synes, at det er ironisk, og det er tragisk, når man læser det sådan på afstand. Og alligevel så er jeg bange for, at det ikke er så fjernt fra os. Den her tekst, som vi møder i dag fra Hebræerbrevet, den stiller nogle ransagende spørgsmål til os. Sætter vi Gud på prøve, når vi møder modgang? Anklager og trodser vi Gud, når vi møder modgang? Er vores Gud blevet sådan en lommegud, som kun mener det samme som os? Eller har vi det samme billede, som Bibelen fortæller, af en stor Gud, som vi ikke kan give et råd, som han ikke selv har tænkt over? Tror vi, at vi kan udtænke en plan, som er større og bedre end ham, som er uendeligt vis? Ja. Anklager vi Gud ved at sætte spørgsmålstegn ved hans planer, eller kommer vi til ham i tillid til, at han fører sin vilje igennem, selv når vi ikke forstår det? Glemmer vi, at Gud han er ufatteligt trofast mod os, og lader modgangen drukne os, når vi møder den. Hvis israelitterne de ikke havde nogen undskyldning for at sætte Gud på prøve, fordi de havde set hans trofasthed, hvorfor skulle vi så have nogen undskyldning for at sætte ham på prøve? Vi som dagligt erfarer, at Gud han er trofast mod os. Det er ikke svært at komme med eksempler på Guds trofasthed. Jeg kan bare nævne nogle eksempler fra Bibelen. Der står, at Gud han har aldrig tilladt, at vi fristes over evne, men har altid skabt udveje, så vi ikke bukker under. 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 13. Gud han har aldrig afvist os, når vi er kommet til ham. Johannes evangelie kapitel 6, vers 37. Har vi vendt ryggen til Gud, så har han aldrig holdt op med at opsøge os. Lukas 15. Og har vi forladt Gud, så har han aldrig holdt op med at kalde os tilbage med en evig frelseskærlighed. Johannes 3, 16. Har vi været troløse mod Gud, så har Gud været tro. Vi som er kristne, vi har i den grad erfaret Guds trofasthed. Og hvis vi læser igennem Bibelen, så bliver det bare tydeligere og tydeligere, at mens Guds folk igen og igen viser sin troløshed, så bliver Gud bare ved med at være uendeligt trofast. Og kulminationen af Guds trofasthed, den møder vi på korset. Hvad der sker der? Jo, Gud han offrer sin egen søn for ugudelige, for syndere. Gud han er uendeligt trofast. Og vi har dybest set ikke ret til at være vrede på ham, der har givet os alt. Jeg kom til at tænke på en lidt overset beretning i Jonas' bog, i Jonas' bog kapitel 4. Jeg ved ikke, om I kender historien om Jonas, han blev spist af en stor fisk og sådan noget, og det er ofte der, man stopper, når man fortæller historien til børn eller sådan. I kapitel 4 i Jonas' bog, så er der faktisk en lille beretning om Jonas, som er skuffet over, at den her befolkning i Nineve, de ikke vil falde om, og ja, han har lyst til at dø, siger han simpelthen. Og ja, i den forbindelse så bliver han træt af solen, der stikker ham, og han beder Gud om, og Gud han lader ligesom sådan en plante vokse op for ligesom at skygge for hans hoved. Og så næste dag, så lader Gud den her plante visne igen. Og så bliver Jonas for alvor vred. Og det spørgsmål, som Gud han stiller Jonas i den forbindelse, det er: har du ret til at være vred? Dybest set så har vi ikke ret til at være vred på ham, som har givet os alt. Når vi anklager Gud, så må vi spørge os selv, om vi glemmer, at Gud han har været urimeligt trofast mod os. Ja, vi skal læse videre fra vers 10. Derfor følte jeg afsky for denne slægt, og jeg sagde, de farer altid vild i deres hjerte, de kender ikke mine veje. Så svor jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile. Det her, det er hårde ord. Guds afsky for den her generation, den er så voldsom, at han beslutter, at der er ingen af dem, som er blevet ført ud i ørkenen, som også skal få lov til at gå ind i det land, som han har lovet at give sit folk. Landet, som flyder med mælk og honning. Man kan læse om det i 4. Mosebog, kapitel 14, vers 30, hvor det her er citeret fra. Så. Og Gud han siger de her ord på baggrund af et andet oprør i folket, hvor at israelitterne de planlægger at afsætte Moses og få en ny leder, som kan føre dem tilbage til Egypten, så de ikke skal dø for deres fjenders sværd. Hvorfor gør de det? Jo, de synes, at fjenderne de var blevet for store. Måske var det egentlig ikke så underligt, de her israelitter, som ja, måske har været fysisk degenereret af mange års slaveri, og så derefter gå ud og vandre rundt i en ørken. Det er måske ikke lige dem, man tænker som de store krigertyper. Og så kommer de til alle de her folkeslag, som de tænker, de kan slå dem ihjel hvert øjeblik, det skal være. Israelitterne de forsøgte at finde en løsning på det her problem ved at forsøge at afsætte den leder, som Gud havde valgt, og så stik i den fuldstændig modsatte retning. Og så siger Gud, så svor jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile. Der er simpelthen en hel generation, som dør i ørkenen. Alle dem, som er ført ud af Egypten, de skal simpelthen dø i ørkenen, før Gud han vil opfylde det her løfte om at føre dem ind i Israel. Ja. Så kan man så spørge sig selv, de her ord, de skal aldrig komme ind til min hvile. Hvis de handler om israelitterne, hvorfor står de så i Hebræerbrevet? Det var jo noget, som galt israelitterne, mens de vandrede i ørkenen. Men ja, som vi også var inde på sidste søndag, da vi hørte en prædiken fra Hebræerbrevet, så er Hebræerbrevet skrevet til, ja, til folk, som står i fare for at falde fra. Og i Hebræerbrevet kapitel 4, så bliver det klart, at den her hvile om at komme ind i det nye land, det er egentlig et billede på den evige hvile, som venter Guds folk. De her ord, de er egentlig talt til os, som betegner og betragter os selv som kristne. Der er en fare for, at vi ikke skal komme ind til den evige hvile. Det er alvorligt. Teksten, den kunne have stoppet her. Men det gør den ikke. Og det i sig selv, det synes jeg vidner om Guds frelsesvilje, at han ikke bare ønsker at erklære, du kommer ikke ind, du kommer ikke ind, du kommer ikke ind, og du kommer i hvert fald heller ikke ind. Hebræerbrevets forfatter, og ja, Gud selv, ønsker at pege på, hvordan vi undgår, at de her ord, de simpelthen bliver overskriften på vores gravsten. Han kommer aldrig ind til min hvile. Hvordan undgår vi det? Jo. Hvordan undgår vi, at de her ord, de skal aldrig komme ind til min hvile, skal handle om os? Teksten giver os fire opfordringer. For det første, vær opmærksom på, hvad dit hjerte vender sig imod. For det andet, forman hinanden. For det tredje, hold fast ved tilliden til Kristus. Og for det fjerde, lyt til Herrens ord. Ja, for det første, vær opmærksom på, hvad dit hjerte vender sig imod. Vi læser fra vers 12. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt og vantro hjerte, så der sker frafald for den levende Gud, som står der. Når vi læser sådan et vers, så tror jeg, der er mange af jer, som per automatik måske kan tænke, ja, hvordan skal jeg se til, at der ikke er et ondt og vantro hjerte i mig? Det er jo netop sådan, mit hjerte er. Ondt og vantro. Grundsynden i mit hjerte, det er jo netop, at jeg ikke vil tro på Gud. Paulus, han siger jo, at der er ingen retfærdig, ikke en eneste, ingen forstandig, ingen, der søger Gud. Hvis jeg ikke søger Gud, er det så ikke netop et udtryk for, at jeg har et hjerte, som hverken vil eller kan tro på Gud? Det er jo langt på vej rigtigt. Efter vores syndige natur, så hverken kan eller vil vi tro på Gud. Men Gud, han har jo netop givet os troen på guddommelig vis ved at gribe ind i vores liv, da vi hørte om Jesus. Når vi alligevel får den her formaning om, at vi skal være opmærksom på og se til, at der ikke i nogen af os skal findes et ondt og vantro hjerte, så tror jeg, det går på noget lidt andet. Når vi har et ondt og vantro hjerte, så skal vi ikke give det frit løb. Vi har også som kristne fået en ny vilje, som faktisk vil det, Gud vil. Så når vi er kristne, så er det altså lige så sandt at sige om os på den ene side, at vi ikke vil tro på Gud, som at sige, at vi gerne vil tro på Gud. Der er en dobbelthed i det her. Vi vil ikke tro på Gud, og vi vil godt tro på Gud. Vi hader at følge Guds vilje, og vi elsker at følge Guds vilje. Så når vi hører de her ord om, at vi skal se til, at der ikke skal være et ondt og vantro hjerte i nogen af os, så er der noget i os, der protesterer. Vi tror, vi får det bedre på afstand af Gud. Vi kan måske have en ulyst til at komme til Gud i bøn. Vi kan måske have en modstand til at, ja, en modstand mod at høre Guds ord. Men når vi oplever den protest mod Gud i vores hjerte, så skal vi være opmærksomme på, at vi ikke følger den protest. Vi må så sige protestere mod protesten mod Gud i vores hjerte. Og det gør vi ved at give plads for troen, og for ham som troen, den vender sig imod Gud selv. Vi må sige til os selv, det kan godt være, at jeg tror, at jeg får et bedre liv på afstand af Gud, men jeg ved, som Bibelen siger, at det at leve Gud nær, det er min lykke. Det kan godt være, at jeg ikke har lyst til at bede, men samtidig så ved jeg, at Gud han har banet en vej, så jeg kan stå frem for Gud med et åbent og oprigtigt og glade hjerte. Det kan godt være, at jeg oplever en modstand mod at høre det her ord om og læse det her ord. Men Gud han har lovet, at det her ord det har magt til at give mig tro og til at føre mig hjem til Gud. Vi må protestere mod protesten mod Gud i vores hjerte. Det er på den måde, vi ser til, at der ikke er noget ondt og vantro hjerte i os. Ja, det var altså det første. Hvordan undgår vi at være blandt dem, som tror, de er en del af Guds folk, og alligevel går fortabt? For det første, ved at være opmærksom på, hvad vores hjerte vender sig imod. For det andet, undgår vi det ved at formane hinanden. Vi opfordrer os til at formane hinanden. Formålet med at formane, det er ikke at demonstrere, at ja, vi ved bedst, og så måske give dømmesyge kristne en anledning til at lukke alt deres petitesserytteri ud, som formaningen måske kan misbruges til. Vers 13 i vores tekst, den taler om et langt højere mål. Formaningen handler om at undgå, at vi bliver forhærdet ved syndens bedrag, for konsekvensen af det er, at vi ikke kommer ind til hvilen. Ja, der er noget alvorligt i de her ord, at forhærdelsen, at den her hårdhed mod Guds kald, at den er en reel risiko, hvis vi giver synden plads i vores liv. Der er nemlig det forhold ved synden, at den bedrager, synden den fortæller løgne. Løgne om et bedre liv uden Gud. Synden den lokker med lidelse, men ja, det eneste, den virkelig kan love, det er en evighed fuld af lidelse. Synden den vil føre os ind i uklarhedens tåge, så vi tror, at vi er trygge på afstand af Gud. Og så vil den dræbe os, den vil dræbe vores tro. Noget af det absurde ved syndens bedrag, det er netop det her med, at det er et bedrag, den bilder os ind. At der er en anden virkelighed, som gælder, hvis vi følger synden, end det egentlig er tilfældet. Den siger, at vi sagtens kan forene synden med det at være kristen. Syndens bedrag, det gør os forhærdet, det gør os hårde, så vi bliver uimodtagelige over for Guds ord. Når vi bliver forhærdet, så er det ikke fordi Gud har ændret sig. Det handler ikke om, at Gud er holdt op med at kalde og råbe, kom hjem, lyt til mig, jeg vil jo frelse dig. Forhærdelsen, den handler om, at den forhærdede har ændret sit forhold til Guds råb. Når den forhærdede hører om Herrens nåde, om at Herren indtrængende kalder på os, for vi skal komme hjem, så omgås han eller hun det råb med ligegyldighed, fuldstændig bedøvet af synden. Den forhærdede kan høre Guds ord. Ja, den forhærdede kan høre om risikoen for at falde fra, om fortabelsens virkelighed, uden at det gør indtryk. Den forhærdede er ligegyldig, drukner den uro, som måtte være tilbage i synden, så det fører til ligegyldighed. Når man bliver mindet om alvoren i Guds ord, så slår man det hen. Ja, man bliver også skør over at tænke for meget over det. Forhærdelsen, det er en risiko, og den skal vi undgå. Og derfor så må vi formane hinanden, og heller i dag end i morgen, for Gud han ønsker, at vi skal hjem til ham. Hvad vil det sige at formane? Jo, det handler om to ting. For det første så handler formaningen om, at vi skal tale indtrængende til hinanden. Om at appellere til hinanden, kan vi sige. Og for det andet så handler formaningen om at opmuntre hinanden. Så det indebærer altså både, at vi på den ene side påpeger synd i hinandens liv, som vi måske selv er blevet blinde overfor. Og vi på den anden side opmuntrer hinanden ved at pege på nåden i Jesus. Og huske hinanden på Guds ord. Ja, vi starter med det sidste først. Jeg synes på en måde, det er bemærkelsesværdigt, at et af de redskaber, som vi skal bruge til at imødegå forhærdelsen, eller forhærdelsens ligegyldighed, kunne vi sige, det netop er formaningen. For den, der er forhærdet, er netop blevet ligegyldig, er blevet døv over for Guds kald til frelse, fordi vedkommende er blevet fuldstændig bedøvet af synden. Men derfor, så skal vi simpelthen eksponere hinanden for Guds kald til frelse. Vi må eksponere hinanden for Guds ord. Råbe det ind i hinandens hjerter, så selv de mest åndeligt døve af os hører det. Vi må opmuntre hinanden gang på gang, som vi gør det til vores gudstjeneste, når vi også ja, deler alt muligt godt. Og ja, sige glæd dig i Herren, og ja, omvend dig, så dine synder kan blive slettet ud, så du kan ånde frit igen. Bliv i Jesus, så bliver han i dig, og så videre. Man kunne nævne mange bibelvers, men jeg tror, vi har fanget pointen. Når vi skal formane gennem opmuntring, så må vi udsætte hinanden maksimalt for Guds ord. Og det, ja, det gælder, når alle bekymringerne, alle anfægtelser, eller alle kampene, de kommer og begynder at prøve at kvæle os. Målet det må være, at vi altid har vores største glæde i Gud. Ja, den anden del af formaningen, den handler om at irettesætte nogen ved at påpege synd i deres liv. Det er faktisk lidt relateret til det her med menighedstugt, som jeg er blevet givet som emne her til at undervise senere om i dag. For et stykke tid siden, så snakkede jeg med en kristen om det her med at formane. Og ja, hun spurgte mig, har du nogensinde prøvet at formane? Og ja, der er jo lidt sådan undertoner i det her ord, formane, og jeg tror ofte, vi opfatter formaningen som ikke bare noget, der har, eller som måske ikke så meget noget, der har med opmuntring at gøre, som det altså også har, men især noget, som har at gøre med det her med at irettesætte. Irettesætte, noget med at appellere til nogen om, at de må gøre op med synd i deres liv. Og hvis man spurgte rundt her, så ved jeg ikke, hvor mange der egentlig har været ude for det. Det virker på en måde indgribende i andre menneskers liv, sådan at skulle blande sig i det. Men når den her tekst siger, forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, så gælder det faktisk begge typer af den her formaning. Det gælder både opmuntringen, men det gælder altså også i rettesættelsen. Når vi ser, at andre mennesker de er på vej til at blive bedøvet af synden, så er det vigtigt, at vi griber ind, så folk ikke bliver forhærdet. Måske så kan mange af os tænke, at det er da lidt for nærgående sådan at interessere sig for folks kristenliv på den måde. Det er en krænkelse af privatlivets fred, eller hvad man kunne tænke. Og ja, så nøjes man måske i stedet med de rynkede øjenbryn og den svagt fordømmende bagtalelse. Der er andre, som kender vedkommende bedre, og måske er det ikke lige mig, der skal sige det, kan man tænke. Jeg kender selv til de tanker. Jeg kan godt være bange for, at nogle af de tanker egentlig ofte kan være et udtryk for ansvarsforskydelse. At vi er tilbageholdende, fordi vi ikke vil gøre det beskidte arbejde. Men Gud, han giver os faktisk i formaningen en model til at håndtere den slags. Og han, jeg ønsker oven i købet, at vi skal gøre flittigt brug af den, så vi undgår forhærdelsen, hvor vi kommer derhen, hvor vi bliver døve for Guds ord og Guds frelsesråb. Når vi så let kan afstå fra det her med at afsløre synden i hinandens liv, i andre menneskers liv, så tror jeg egentlig, ja, det handler lidt om måske også vores opfattelse af, hvad det vil sige det her med at afsløre. Vi glemmer, hvad det egentlig er, Gud gør, når han afslører synden i vores liv. Et sted, jeg er meget glad for, det er Johannes evangelie kapitel 3, hvor Jesus han taler om, hvordan Gud han afslører. Johannes evangelie kapitel 3, vers 17, så står der: For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Står der vers 17, og så videre i vers 20. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Jeg synes, det er så godt det her. Guds formål med at afsløre os, det er ikke bare at ja, at afsløre os for, at udstille os for, at eksponere os for, at vise os alle vores fejl, fordi det er noget, han ligesom glæder sig over i sig selv. Når Gud han afslører, så, ja, så gør han det ligesom lyset, der skinner ind på et mørkt sted, men han gør det egentlig for at vise os, at vores gerninger er gjort i Gud. At selvom vi har synd, så har Gud fuldstændig renset os for al den synd. Formålet med afsløringen, det er ikke at udstille, at her der taler om en virkelig stor synder. Det er at vise os, at her der virkelig taler om en stor Gud. På samme måde er det med formaningen. Når den altså får karakter af en afsløring eller en irettesættelse. Målet det er ikke at afsløre for at afsløre. Målet det er ikke at gøre sig bedre end andre. Målet det er at afsløre for at frelse. Derfor må vi formane hinanden. Ja, det var det andet. Hvordan undgår vi at være blandt dem, der tror, de er en del af Guds folk, men som alligevel går fortabt? For det tredje, ved at holde fast i tilliden til Kristus. Vi læser fra vers 14. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Her så bliver vi mindet om, hvad det er, der skal til, hvorfor det er vigtigt, og hvordan vi undgår frafaldet. Vi må huske, at vi har del i Kristus, hvis vi holder fast i tilliden til ham. Synden den bedrager på så mange måder, den kan bilde os ind, at på et tidspunkt så må Gud sige, nu er det nok. Nu kan jeg ikke elske dig mere. Nu har du mistet forbindelsen til Kristus. Nu har jeg slået hånden af dig. Og nogle af os har måske netop oplevet det her, som Hebræerbrevet taler om, at møde den her modgang, møde en måde, som Gud handler med en på, og man tænker, hvorfor? Hvorfor gør du det, Gud? Og måske så er det blevet til trods mod Gud, til anklager, til, ikke bare til spørgsmål, men til et sted, hvor man kommer hen, hvor man siger, jamen Gud, hvorfor gjorde du det? I den situation, så kan man tænke, at nu kan Gud ikke elske mig mere. Nu har jeg mistet forbindelsen til Kristus. Men det er løgn. Når synden siger sådan, så er det, fordi Satan ønsker at bryde tilliden til Kristus. Kan han bryde tilliden til Kristus, så har han vundet. Den sande omvendelse og tro, den sker der, hvor vi vender tilbage til tilliden til Kristus. Der, hvor vi dropper tilliden til alle vores falske afguder, vores selvlade fromhed, vores selvlade gudstro, og hvor vi bare står med tomme hænder og stoler på, at vi kun har Gud, og det er nok. Der er en ting, som er meget værre end det her med, at vi trodser Gud med anklagende ord. Og det er, at vi, når vi gør det, ikke kommer til Gud og indrømmer det. Men vi holder det for os selv. Vi må tro, at Jesus han er i stand til at frelse os. Vi må vende os til ham. Det er kun ham, der har magt til at frelse os. Og derfor så må vi midt i det alt sammen, så må vi vende tilbage til tilliden til Kristus. Og for mange af jer, så kan det være sådan, at det her med Jesus, det var noget, som begyndte en gang. Dengang havde vi tillid til Kristus, men så er der måske kommet noget. Og det hele, det kan virke så sløret, kristenlivet, det kan virke så gråt, så mudret af synd. Men der så må vi vende tilbage til den tillid, vi havde til begyndelsen. Det handler ikke om, at vi skal søge tilbage til en eller anden bestemt oplevelse, som vi havde af, at dengang, der var det rigtigt. Vi må vende tilbage til den tillid, som kendetegnede den første tro, hvor vi også vidste, at der havde vi ikke noget at komme med. Vi stod bare hjælpeløse med tomme hænder. Det er den frelsende tro. Det var troen, før vi havde gjort den mindste fremgang i hellighed, den nøgne og hjælpeløse tillid til Jesus. Ja, hvordan undgår vi at være blandt dem, som er en del af Guds folk, men alligevel går fortabt for det fjerde og det sidste, og det skal vi slutte af med her, ved at lytte til Guds ord. Ja. Prøv at se vers 15. Når det hedder, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret. Det her vers, det tror jeg igen er en udfoldelse af det, der kommer lige før, som vi lige var inde på. Det her med at holde fast ved Kristus. Gud, han giver os metoden til at holde fast ved Kristus. Og det er at lytte til Guds ord. Guds ord, det er ikke bare døde ord i en tom bog. Det er ord med magt. Ord, som har magt til at skabe tro. Ord, som har magt til os at bevare os. Og ja, vi skal ikke gøre vores hjerter hårde over for det ord, vi skal bestræbe os på at tage imod det i vores hjerte. Og det gælder både, når det afslører os og syndens uslighed i os, og det gælder, når det viser os nådens herlighed i Kristus. Ordet, det vil altid modarbejde, at vi falder fra. Når vi lytter til det ord og tager imod det åbent og i ydmyghed, så vil det bevirke, at vi bliver mindet om det helt grundlæggende. At vi er syndere, som har brug for Jesus. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi kommer til dig nu, og herre, vi ser, at du minder os om i dag, at frafald, det er en mulighed. Også for os. Og herre, vi ønsker ikke at snyde os selv. Herre, vi beder dig om, at du vil føre os hjem til dig, herre. Herre, tak, at du råber så indtrængende til os, fordi du netop vil frelse os. Og herre, tak, at du viser os en vej, hvor igennem du ønsker at frelse os. Og herre, vi beder dig om, at vi må være opmærksom på, hvad vores hjerte vender os imod. Herre, må vi ikke tro på syndens falske løfter. Herre, må vi tro på dig. Og her må vi hjælpe hinanden, give os at formane hinanden, også når vi ser, at synden den kommer ind i hinandens liv, den vokser op, fører os væk fra dig. Herre, giv, at vi må holde fast i tilliden til dig, Jesus. Og herre, giv, at vi må holde fast ved tilliden i dit ord, herre. Herre, tak, at der ikke er synd, som du ikke kan tilgive, herre. Og herre, tak, at dit ord, det bare ønsker at føre os hjem til dig, herre. Vi beder dig om, at du vil gøre den gerning i vores hjerte, at vi bliver holdt fast i en sand og levende tro på dig, herre. Gør det ved din ånd, herre, i dit eget navn.